Sekedy, Boží duchu. O Boží duchu, ja ti tak ďakujem, Pane. Ja ti tak ďakujem, Pane. Ja ti tak ďakujem, Pane, že tvoja túžba sa nesie po nás. Od vekov, Pane, od vekov, odkedy si stvoril Adama, sa tvoja túžba nesie po človeku. Ďakujem ti za to, Pane. A my len odpovedáme, my len reagujeme, Pane. My sme len ako struna, ktorá sa rozozvučí, keď umelec na ňu udrie. O, Pane, iba volám za nás, aby sme boli dobrou strunou, mekou, dobre naladenou, nie tvrdou. Aby sme neboli ľud tvrdej šie, Pane, ktorý odporuje tvojmu duchu. Ja volám o milosť pre nás, aby sme boli ľudia, ktorí skláňajú svoju hlavu pred tebou, ktorí sa ľahko nechajú viesť, ktorí sa ľahko a radi nechajú zajať do jarma ducha, pojať tvojim duchom a ísť tam, kam ty vedieš, Boží duchu. Pretože niet inej cesty pre nás. Niet inej cesty pre nás, krome teba, duchu Boží, nie to života. Elitera je mŕtva. Ak ty nie si v tom, ty si našou záchranou na tomto svete, duchu Boží. Preto ťa nám dal Ježiš. Preto povedal, je dobré, keď ja idem preč. Aby duch mohol prísť k vám, ktorý vás naučí, ktorý vám pripomenie. A tomu duchu, Pane, si dal prebývať v nás. My sme tvojim chrámom. Tomu duchu si dal prebývať v našich fyzických telách. A Duch Svätý je odsúdený chodiť s nami, kadekoľvek my ideme. Odsúdil si Ducha Svätého, aby sme ho vláčili, kam sa nám zachce, keď ho neposlúchame. A on ide, on neodchádza. A tak sa modlím, Pane, aby sme boli tí, ktorí ti dajú priestor, ktorí ťa počúvajú, ktorí ťa nasledujú, ktorí sa ťa pýtajú. Lebo nijak inak neprelobíme, nijak inak nezvíťazíme. Nijak inak nebudeme kráľovať a vládnuť vo svojom živote. Iba skrze vzťah so Svätým Duchom. Iba skrze vzťah so Svätým Duchom. A do tohto, súrodenci, toto je to, čo by som chcela rozhorliť v nás, o čom by som aj dnes chcela hovoriť. Nijak inak. My nemáme inú šancu. Našou záchranou je iba Svätý Duch. Nikto iný. A ak s ním nepestujeme hlboký, blízky vzťah, tak sme odsúdení na neúspešný život. Sme odsúdení na neúspešný život. Bez víťazstva, bez prielomu. On je duch prielomu. K dnešnému slovu ma inšpirovalo, čo Euka hovorila naposledy, keď spomínala o bázni Božej. Viete, že Duch Svätý hovorí medzi riadky. A tak sa aj dnes modlím. Duchu Boží, hovor medzi riadky. Hovor medzi riadky mojim súrodencom to, čo oni potrebujú počuť. To, čo je pre každého jedného z nich dôležité. Dávam ti, Pane, znovu ťa pozývam. Viem, že si tu, ale znovu chcem tak, Pane, vyznať, deklarovať, že tento priestor je tvoj. Tento čas, kedy budem hovoriť, je tvoj. Použi si ma ako svoju nádobu, Pane. Nech moje slova sú, Pane, nesené tvojim duchom. Nech oživuješ. Nech prinášaš život, Pane. Ja neviem, kam sa mám otočiť. Či tam, či tam... Čítam. Budem sa takto otáčať. Ja aj ďakujem ti, Pane, je to česť. Hovoriť tvoje slovo je veľká česť. A tak som začala tým, že keď Evka minule hovorila o bázni Božej a spomenula tam príbeh, keď Dávid prenášal druhýkrát zmluvu Božiu do Jeruzaléma. Euka citovala, že tentokrát bolo to urobené správne a truhla Božia bola prenášaná na pleciach kňazov. A ja som si zrazu tam uvedomila, tam som znova uvidela tú odvekú túžbu Boha. Byť s človekom. Byť s človekom. On dal príkaz, on tak povedal, mňa bude niesť človek. Kňaz. Bude niesť moju prítomnosť. Nie osol, nie voz. Človek. Už v starom zákone, ako obraz toho, že v novom chce nám byť ešte bližšie, že chce byť v nás. Tak to roztopilo moje srdce. Zase raz a začala som rozmýšľať o tom, čo znamená byť kňazom. Začala by som slovom zo Zjavenia. Z kapitoly, z prvej kapitoly, 6. verš. Ján, 7. ázijským cirkvám. Milosť vám a pokoj. Od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od 7 duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje svojou krvou, nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. A chcem z toho vypichnúť, že nás urobil kráľovstvom a kňazmi svojmu Bohu. Každý jeden, ktorý sa znovu zrodí, znovu narodí do Božieho kráľovstva, sa automaticky stáva kráľom a stáva kňazom. To je to, čo mu patrí. Není kňaz len služobník Boží v katolíckej cirkvi. Kňazom je každý jeden z nás. Amplified Bible hovorí, že sme boli sformovaní do kráľovstva. Vyformovaní do kráľovstva a každý z nás je subjekt toho kráľovstva. Kde on kráľuje, on si vytvoril kráľovstvo svoje z nás. Passion hovorí, who has appointed us, ktorý nás vymenoval. To, čo sme predtým neboli. Neboli sme králi a kňazi, ale on nás vymenoval, on nás pasoval za kráľa. Pasoval za kňaza. To si predtým nebol. Tým si nebol. Aby sme slúžili Bohu a jeho Otcovi. A King James Version hovorí, ktorý nás urobil kráľmi a kňazmi. Takže tak či onak, kráľovstvo sa nás dotýka, kráľovanie sa nás dotýka, kňazstvo sa nás dotýka. Čo znamená byť kráľom? Pozerala som všetky teda slovníky. Znamená, aby si vedel, čo si. Čo znamená byť kráľom? Kráľom znamená, si vodca ľudu. Si vodca ľudu. Si princ. Si princom. Nechcem povedať, že princezna, lebo to znie tak nasladlo a mne... Ja to nemám rada. Ja nie som princezna, ja som kráľ. Ja nie som princezna. Som kráľovná. So zlatou hviezdou, so svätým duchom. A potom commander, veliteľ. Hej, veliteľ. Kráľ je ten, ktorý velí, ktorý udáva smer. Takže... Ja verím tomu, že to je niečo, čo nám Satan ukradol, čo bolo Adamovi dané. Adam mal vládnuť, Adam mal kráľovať. Adamovi bola zverená zem, on ju mal spravovať, on mal vládnuť. A dobrovoľne to odovzdal Satanovi. Ale Pán Ježiš prišiel, aby to kúpil znovu naspäť. Kúpil znovu naspäť a vieme, za akú cenu. On nám to vykúpil pre nás, to vykúpil pre teba, to vykúpil svojou krvou, aby znovu, aby sme mohli vstúpiť do toho, čo Boh pre nás dal od počiatku sveta. Ako len taká malá odbočka, vieme, že Satan by mu to nikdy dobrovoľne neodovzdal. Keby Pán Ježiš prišiel, počúvaj, chcem to od teba kúpiť, zomrem, daj mi to. Myslíte si, že by mu to Satan dal? Ne. Preto je napísané v 1. Korintianom 2. kapitola 7. verš. ale hovoríme v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi vopred určil nám na slávu. Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal, veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy. Nikdy by ho neboli ukrižovali. Takže vďaka Bohu aj za túto múdrosť Božiu, skrytú od vekov, ktorú Pán Ježiš naplnil, aby nám mohol vykúpiť naše kráľovstvo. A môžeme teraz rozmýšľať, hej, čo znamená byť kráľom. Nechcem do toho ísť, lebo chcem hovoriť o kňazstve. Ale len tak skrátke. Znova, ako vo všetkom je nám príklad Pána Ježiša, ako on kráľoval na zemi. To je to, o čom hovoríme. Ako Kristus kráľoval. Kráľoval nad počasím. Kráľoval nad chorobou. Kráľoval nad jedlom. Nenehal sa manipulovať ľuďmi a ich potrebami. Kráľoval. Hej, že toto sú veci, ktoré sú aj pre nás. A ako sme tu na začiatku hovorili, niet pre nás inej cesty. Ako vstupujeme do kráľovstva? Ako sme vstúpili do kráľovstva? Ako sme sa stali kráľovstvom? Povedzte mi, vy to viete. Presne tak, z vody a z ducha. Nijak inak sa nedá žiť v tomto kráľovstve. Iba vodou a duchom. Ako znova súrodenci, my všetci túžime veľké veci Božie. Túžime. Hovorím áno a amen na Milankov modlitbu, na Ronyho modlitbu. Áno a amen. Ale my veľkú časť v tom hráme rolu. My, náš každodenný život. A to, ako kultivujeme a pestujeme vzťah so Svätým Duchom. To je celé tajomstvo. To je celé tajomstvo, aby sme žili to, čo chceme žiť. A náš každodenný boj, náš každodenný zápas je učiť sa ho počuť, učiť sa mu rozumieť, učiť sa mu neodporovať, lebo aj to robíme, aspoň teda ja, neviem, či vy ste iní. No, and this is it. Aby sme boli ľudia mäkejšie, ktorým keď to nevyhovuje, že im Pán niečo povie, choď toto a toto urobiť, idú. Keď sú unavení, keď sú vyčerpaní a Boh chce náhodou s nimi tráviť čas. Boh si robí nárok, ako chce, kde chce. On je Boh. On nás prekvapuje, že si pýta našu pozornosť. Prekvapuje nás, kedy si ju pýta. Častokrát, aj keď nám to nevyhovuje. Častokrát nám to vyhovuje a je nám to potešením a vtedy mile radi ideme. Ale už zase zachádzam niekde inde. Dobre, keby ste chceli viacej sa dozvedieť o kráľovaní v živote, odporúčam vám knižočku Johna Austina Kráľuj v živote. Je to malá tenká kniha, ktorá bola vydaná asi pred 30 rokmi. Určite už není na trhu, nenájdete ju, iba niekto, ak ju má skrytú v knižnici. Tu som u metodistov ju videla, že ju majú v knižnici. U súrodencov metodistov. Takže ak by ste chceli viacej o kráľovaní, tak táto knižočka vám v tom vie pomôcť. A ja by som teda sa posunula ďalej do nášho kňazstva. A teraz, kto je kňaz? Čo robí kňaz? Pomôžte mi, ideme interagovať. Nech je to veselšie. Áno, kadivo, áno. Čo ešte robili kňazi v starom zákone? Prináša obete, obetoval, hej? Ľudia, Izrael priniesol svoje baránky, svoje ovečky, svoje holúbiatá, čokoľvek. Dal to kňazovi. Kňaz to zabil, tiekla krv. A potom to spálili, čokoľvek s tým robili. To bola mesiarčina, ako Martin povedal. V starom zákone služba, kňazská služba Bohu bola mesiarčina. Tvrdá mesiarčina. Ale ako je to v novom zákone? Aj to viete. Aké je kňazstvo v novom zákone? Čo máme robiť ako kňazi? Čo máme? Áno, čo máme obetovať my? Povedzte mi, čo máme obetovať my? Áno, aj to. Čo máme obetovať my? svoje tela, že? Rimanom 12.1. My ako novozákonní kňazi neprinášame obete iných, čo oni prinesú. Každý jeden z nás prináša ako obeť Bohu seba. Na oltár. Živú a svetu. Ekumenický preklad. Pozbudzujem vás, teda bratia. Pozbudzujem vás. Asi to není veľmi jednoduché toto robiť. Preto nás povzbudzuje, aby sme prinášali pre Božie milosrdenstvo, odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, vašu rozumnú službu Bohu. Katolícky. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Roháček. To vieme. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste tak dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslužbu. A ja tu vidím veľký kontrast, som si uvedomila. Na jednej strane nám hovorí, že sme králi, šéfko, ten, ktorý vládne, ten, ktorý kráľuje, ten, ktorý vedie, ten, ktorý dáva príkazy. Na druhej strane, áno, na druhej strane od nás chce, aby sme sa položili na oltár a zbavili všetkého, čo sme, čo máme, čo sme dosiahli, všetkého, všetko, aby strip, anglický preklad je strip off, strhnúť zo seba všetko, aby si zostal s ničím, aby si mu dal všetko k dispozícii na oltár. Amen. A to je na tomto úžasné. Trošku ma rušíš, Milanko. Ďakujem. Chceš niečo povedať? To je na tomto úžasné. A mnohokrát sa nám nedarí, ja si tak trošku myslím, opravte ma, ja si tak trošku myslím za svoj dlhý, nepoviem už koľko, kresťanský život, lebo by ste, to je jedno, veľmi dlhý kresťanský život, som zistila, ja som bola taká, hej, ja prvá som bola taká, proste ideme, som víťaz, a zrazu zistím, že častokrát mi to nefunguje. A myslím si preto, že tam chýba tá druhá časť. Že musíme dorásť v našich životoch do bodu, že budeme mať aj tú druhú časť vydanosti, zlomenosti, odovzdanosti. A to je niečo celkom iné, keď je to spolu, keď to funguje spolu. Myslím si, že takto by to nejako malo byť, že takto Pán Ježiš fungoval. Že on nebol nabubrelý vo svojom kráľovaní, ale vedel, kým je, vedel, čo je, vedel, čo má a zároveň bol absolútne a úplne poddaný svojmu Otcovi a Svätému Duchu. A ja si myslím, keď čím viac toto budeme žiť, čím viac do tohto budeme vchádzať, tým viac sa budeme tešiť z ovocia našho bojovania, našej viery. A ako Erika spomenula, áno, Pán je kráľ kráľov, lebo my sme králi a on je našim kráľom najväčším, kráľ kráľov. Židom 4.14 sa píše, že máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol na nebesia Ježiša, Božieho syna. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. To, že on je veľkňaz, hovorí o tom, že je najvyšší kňaz kňazov. On ako prvý vo všetkom. Ako prvý vo všetkom. Prvorodený vo všetkom. Znovu a dnes nemám inej roboty, iba znova poukázať na Krista, na Ježiša, na Neho, ktorý je pôvodca a dokonávateľ našej viery. Čomkoľvek potrebujeme, On je môj vzor. Ja to nebudem robiť inak ako On. Nemôžem. On je prvý, ktorý všetko urobil. Keď som hovorila o tom, že máme dávať samých seba na oltár, že Bohu, že máme zomrieť sebe, svojmu egu, všetkému, čo chceme pre Neho, tak tam som si proste len tak na oživenie spomenula na tom, čo sme hovorili o dare služobníka. Že dar služobníka má v sebe zakodované slúžiť, vidí potrebu a má túžbu ju naplniť. A niekedy do zodrania, do vyčerpania. Ale nie o tomto hovorí to slovo. To len tak na pripomenutie. Viem, že to viete. Ale to tajomstvo je, že my slúžime Bohu, neslúžime ľuďom. A my slúžime ľuďom, ktorým nám Boh ukáže, že máme slúžiť. Tak, ako to robil Pán Ježiš. Lebo veľa bolo potrieb okolo Neho, keď chodil po zemi, ale On presne vedel, ku komu má ísť. Tak vo vašom kňazstve toto vás chcem povzbudiť, že jednoducho, áno, samozrejme Boh chce slúžiť ľuďom, aj slúži a samozrejme naplňa ich potreby skrze nás. Či stretneš človeka na modlitbu, či stretneš človeka, ktorému máš dať almužnu, či stretneš človeka, ktorému čokoľvek máš poslúžiť, byť butľavou vrbou, čímkoľvek. Ale nech toto všetko je vedené Božím duchom. A chcem nás pozbudiť, že Duch Svätý je nádherný. Neviem, ja ku mne veľmi prehovára tieto týždne posolstvo o Duchu Svätom. Duch Svätý je osoba Božia. Ja viem, že to viete. Je osoba. Duch Svätý není elektrika. Duch Svätý, ktorú cítiš, nie. Áno, a ja ju chcem. Ale to nie je On. On ju má, On ju prináša. Duch Svätý není teplo, hej. Vieme, čo všetko Duch Svätý není. Kde to mám ten? Ani holubica není, presne tak. Kde to mám? Eliáš, hej. Išiel pred ním silný vietor. A vieme, čo bolo na deň letníc. Čo bolo na deň letníc? Čo sa spustilo? Silný hukot. Áno, aj Eliáš počul silný hukot. Potom bolo zemetrasenie, keď išiel Boh okolo neho, hej. Potom išiel oheň pred tou jaskyňou. Čo prišlo na deň letníc na učeníkov? Ohničky, ohne. Ale ani oheň není Duch Svätý. A potom čo prišlo? Čo počul Eliáš? Čo bolo to posledné, čo Eliáš počul? Tichý, pokojný hlas. A v ňom bol Hospodin. Áno. Duch Svätý v našich životoch asi najčastejšie ho poznáme ako tichý a pokojný hlas. Až tak tichý, až tak pokojný, že ho častokrát áno, prepočujeme, prípadne hodíme za hlavu, prípadne sa nám to nezdá také dôležité a myslím si, že najčastejšie si ho zamieňame s našimi myšlienkami. S našimi vlastnými. A že nerozpoznávame, že toto nie som ja, ale že toto je duch. Častokrát ja som si až spätne uvedomila, že ku mne hovoril Pán. Že to nebola som ja. Ako duch Svätý je veľmi prirodzený. Prirodzený, ako uvedome si súrodenci. Ja keď som bola mladá v Pánovi, ja som sa, ako ťa počuť, Pane, ako ťa počuť, kde si, ako ťa počuť. Ako to bola celá moja starosť. Až potom, neskôr, proste raz som počula Billa Johnsona hovoriť a mne sa to strašne páčilo, že počúvaj, však ty si bol nadizajnovaný počuť Boha. Ty si tak stvorený, aby si počul Boha. To není moja snaha. Boh nás tak stvoril, pretože chce mať s nami vzťah. On túto schopnosť ho počuť už do nás vložil, už keď si sa narodil. Už vtedy do nás vložil schopnosť a počuť Boha je ľahké. Je ľahké. Potrebujeme akurát chcieť ho počuť. Dať sa mu k dispozícii. Potrebujeme jeho slovo meditovať. On k nám hovorí skrze jeho slovo, častokrát. Akože súrodenci mnohí si myslia, a Duch Svätý mi povedal tamto, ono a sú z toho blúdy. Doslova blúdy, blúdariny, blúdne učenia. Prečo? Pretože Duch Svätý nepôjde mimo Božie slovo, ktoré už dal. On si nevymyslí. Nie. Nemyslím si, že všetko je napísané v Biblii, ale rozumieme sa, áno. Nejde proti. Áno, proste Duch Svätý je úžasný a aj keď hovorím o slove a keď hovoríme o prvej cirkvi, my dnes máme nový zákon, lenže prvá cirkev ho nemala. My si dnes čítame, my máme nový zákon a my takto to je, takto to je napísané. Oni nemali. Rozumiete, že oni písali nový zákon svojimi životmi kooperovaním s Duchom Svätým. Na kolenách učeníci povedali, Duch Svätý a my sme uznali za vhodné. Hej? Som počula jedného muža Božieho toto povedať, tak sa s vami podelím, lebo si myslím, že mal pravdu, že ani slovo Božie samotné není nad nejaký, ešte nad ním je Duch Boží. Nad ním je Duch Boží. Jednoducho, oni, nová cirkev, sa učili robiť veci za pochodu a nemali nový zákon. Oni sa ho učili robiť z hlbokého vzťahu so Svätým Duchom, ako im Duch Svätý povedal. A my dnes sme tým požehnaní. My dnes sme tým požehnaní, že to môžeme mať ku svojej viere. Ale nám nestačí nový zákon. Nestačí. Bez Ducha Svätého sám Pán Ježiš hovorí, že je to litera, ktorá čo? Môže zabiť. Môže zabiť. A ja viem, o čom hovorím. Bola som aj ja obvinená za svoj mladý kresťanský život, že som búchala ľudí Bibliou o hlavu. A snažila som sa ich presvedčiť o nejakej pravde. Ale cítili, že tam nebol súcit k človeku. Že tam nebola láska ozajstná k ním. A to človek cíti. Nerobme to. Nebíme ľud Boží alebo kohokoľvek pravdou Božieho slova. Nech by bola najsvetejšia. Hľadajme najprv lásku k človeku. Hľadajme najprv súcit k človeku. Počkajme s pravdou, kým sa dotkneme srdca človeka a človek ju je schopný prijať. A keď som hovorila o tej túžbe, tak som si uvedomila, že Boh hľadá veľa vecí. Boh hľadá. Boh hľadá. Pomôžte mi, čo Boh hľadá. Poznáte tie verše, čo? Áno, ale chcem teraz verše. V Jánovi 4. kapitole je Boh hľadá uctievačov, ktorí ho budú ctiť v duchu a v pravde. Hej, tu znova, tu vidím túžbu Božieho srdca. Keď Boh niečo hľadá, Boh po niečom túži, Boh niečo chce. Boh chce mať ctiteľov, uctievačov. Boh chce, aby sme ho uctievali v duchu a pravde. Čo Boh hľadá ešte? Ezechiel 22:30. keď som spomedzi nich hľadal aspoň jedného muža, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som. Boh hľadal modlitebníka, spolupracovníka, ktorý by počul jeho srdce a ktorý by sa modlil, aby Boh mohol prísť a konať. Boh hľadá modlitebníkov. Tým vás chcem pozbudžiť, aby ste sa, a ja viem, že to robíte, robíme, ale dali Bohu k dispozícii. Ako uctievač, ako modlitebník. Tu nehľadal, toto nebol modlitebník, ktorého hľadal Boh, aby volal za svoje potreby. Bol to hľadal modlitebníka za krajinu, za potrebu, ktorú Boh mal. To bola Božia potreba. My najčastejšie, alebo najčastejšie je zaužívaný koncept modlitby, že idem sa modliť, pretože niečo potrebujem od Boha. To je aj medzi ľuďmi vo svete. Áno, keď sa povie modlitba, že ideš proste si niečo vyprosiť od Boha. My vieme, že to nie je tak. My vieme, že modlitba je ďaleko širší koncept, že modlitba je už len to, že sa s Bohom rozprávaš so svojimi myšlienkami. Len tak, že si, ako keď si na káve s priateľom, Týmka raz spomínala, že si chodí dávať kávu s Pánom. Uvarí si kávu, posadí na stôl a zhovára sa s ním. Áno, že modlitba je aj to, keď sa dáš Bohu k dispozícii, ako sme tu čítali, za jeho veci, za jeho srdce, potreby na jeho srdci. Že modlitba je to, keď sme dneska uctievali a chválili sme sa, modlili. Hej, to všetko obsahuje slovo modlitba. A dobre, mám mnoho, nejdem teraz rozprávať o modlitbe. A vieme, že Abraham toto napríklad pochopil. Abraham bol mužom v medzere, keď bola Gomora a Sodoma. Abraham zjednával s Hospodinom. Abraham tomu rozumel. Abraham v tomto zvíťazil. A ďalšia, no úplne moja najkrajšia, alebo ako by som to mal povedať, čo sa najviac dotýka môjho srdca, je z Veľpiesne. Asi viete, keď Hospodin hovorí, holubica moja v rozsadlinách skaly, ukáž mi svoju tvár, daj mi počuť svoj hlas. A som si spomenula pri tomto, keď sme ešte s Maťom boli len kamaráti, ešte sme ani nechodili spolu, to už je večnosť. On vtedy bola knižka, vyšla Dobré ráno, Duchu Svätý. A on takto chodil tráviť čas s Pánom. Zobral sa za tie atriáky, do takej mal tam svoju jamu. Áno, aj ty si tam chodila. Bože sväté, jamy za atriákmi. Nestretla si ho, no vidíš to, sväté jamy za atriákmi, kde chodili súrodenci vzývať meno Pánovo. A on sa tam raz takto išiel modliť a ja som mu tak zo žartu povedala, a pozdravuj. A on dobre, išiel, pozdravil. A potom prišiel, Hospodin ti odkazuje, že by ťa rád aj uvidel. OK. Hospodin ti odkazuje, že by ťa rád videl. Tak som si na to spomenula. Holubica moja, ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas. Aké je dôležité chodiť pred Boha, ukazovať mu svoju tvár a dávať mu počuť svoj hlas. A ja som tak raz rozmýšľala, už som bola vysokoškoláčka, a rozmýšľala som, lámala som si hlavu nad tým, Ako sa môžem celý deň modliť? Lebo je napísané, modlite sa neustále. Modlite sa stále. A rozmýšľala som, že to sa ako dá. Ako mám byť stále s Pánom? Ako nemám žiť život, že žijem pre Boha a potom dve hodinky Pánovi? Hej, že ako to mám robiť? A pamätám si tú seminárnu miestnosť, pamätám si, že bola otočená na Kolárovo námestie. Pamätám, mám to pred očami, keď mi Boh do srdca prehovoril uprostred vyučovania, no tak ako teraz. si tu, si na vyučovaní, vnímaš, čo sa deje, ale zároveň si so mnou. A zároveň vedieme dialog. Presne, presne tak isto môžeš byť so mnou stále. A som sa zasmiala, lebo včera som počúvala svedectvo jedného muža, ktorý hovoril, že takto sedel na hodine business class, reality business, ako sa predávajú. A uprostred hodiny mal vyslobodzovačku. Nikto o tom nevedel. A on mal vyslobodzovačku so Svätým Duchom a bol vyslobodený zo žiarlivosti, ktorá ho trápila roky. Generačná od svojho otca. Generačná. Duch Svätý mu jednu vetu povedal. Jedna veta. A človek bol slobodný z generačných prekliatí. Takto to funguje. Toto je život v Duchu Svätom. Toto je život v Duchu Svätom. Nie zapasiť hodiny a neviem čo všetko. Jedna veta od Svätého Ducha. Toto je naša robota, súrodenci. Aj v službe Bohu. Toto je naša robota, keď slúžime sebe a keď slúžime ľuďom. Počuť Boha takto. Toto je naša práca ako kňazov. Takto priniesť. Takže spoznávajme Svätého Ducha. A na záver vrátim sa k tej poslušnosti. Niekedy je ľahké splniť to, čo nás Duch Svätý vedie. Niekedy je to ľahké, hej? Minule proste išli sme do zhromaždenia a mali sme doma dve oleje na pomazávanie. Dva oleje, áno, Maďaru. Nepáčte, súrodenci. Hej, ale čokoľvek. A každú nedelu sme chodili a tak som sa na ne dívala a nehala ich tam. A jednu nedelu zoberiem ich. A to bola nedela, keď zrovna Martin hľadal. Kde sú oleje? Máme oleje? Mám, poslúchla som Svätého Ducha. Hej, proste jednoduché. Niekedy nám to nerobí žiaden problém. Alebo milé radi poslúžime. Niekedy to zapadá do našich plánov, že niekomu ideš slúžiť. Že niekedy sa to dá, niekedy je to ľahké. A niekedy nám to naruší plány. Niekedy nás to zastihne unavených, vyčerpaných, bez nálady, v tlaku. Niekedy nás to tak zastihne. A tu na je, si myslím, tá časť obete. Tu na si myslím, že je tá časť obete. Obeťou není milovať Pána. Áno? To není žiadna obeť, milovať Pána. To je radosť. To je život. Áno. A milujeme preto, lebo On prvý miloval nás. To není obeť, ktorú mu dávame. Obeťou je, keď nás to niečo stojí. A často nás to stojí veľa, často nás to stojí ego. Rozmýšľala som nad, ako sa volal ten prorok, ktorý išiel Saulovi kázať, keď Saul bol slepý. Ananiáš. Keď mu Pán povedal, dal mu inštrukciu Svätý Duchu, choď za Saulom. A on si myslel, že ide na smrť. Pre neho to bola obeť tam ísť. On si myslel, že ide na smrť a začal Pánovi vysvetľovať, ako ty nevieš, čo robí tento človek? Si nepočul, Pane? Ale keď chceš, aby som zomrel, OK. A to niekedy nás to stojí ego, našu pýchu, náš voľný čas. Voľný čas, to je častokrát asi moja najväčšia prekážka, ktorú moja najväčšia možno obeť dať Pánovi svoj voľný čas, keď prídem unavená z práce. Nie, že by bolo zle si oddychovať, hej, čokoľvek, ale niekedy si Pán pýta. A chcem povedať, že toto je, keď dávame Pánovi takéto naše obete, že to je naše zomieranie. Odmenou za poslušnosť Pánovi je naša smrť. Odmenou za poslušnosť je častokrát naša smrť. Zomrieť svojmu egu, zomrieť svojim túžbám, zomrieť svojej píche, zomrieť čomukoľvek, svojej dignity, alebo ako sa to volá po slovensky. Ale na tomto je úžasné, že tam to nekončí. Pretože Pán Ježiš hovorí, že ktokoľvek by chcel zachrániť svoj život, tak čo? Stráti ho. Ale ktokoľvek stráti svoj život pre mňa, tak čo? Zachráni ho na večnosť. Inými slovami, nájde večný život. A toto vás chcem pozbudiť všetkých. Kedykoľvek je to pre teba ťažké poslúchnuť. Skrze tvoju smrť vždy z toho vzíde Boží život. Vždy. Vždy. Či pre niekoho, komu slúžiš, či pre teba do tvojho života, či do situácie, vždy sa z toho v konečnom dôsledku vymáčkne Boží život. Možno ho neuvidíš vždy, možno si myslíš, že tvoja obeť bola zbytočná, ale ja ti hovorím, nikdy nebude zbytočná. Pretože kdekoľvek zomreš, tam vzíde život Boží. Vždy. Aj Pavol hovorí, veď na nás je zjavná smrť, aby na vás bol zjavený Boží život. Toto je presne to. Ak my zomierame, Boží život v niekom inom klíči a rastie. A to je úžasné. A nechcem skončiť v nejakej ťažobe alebo čo, ale chcem len nám pripomenúť, že Pán Ježiš prvý žil život obete. Pán Ježiš prvý kládol a položil, vieme akým ťažkým spôsobom, život, svoj život na oltár Bohu. A napriek tomu je o ňom napísané, že bol pomazaný olejom radosti nad všetkých svojich súčasníkov. Pán Ježiš bol mužom radosti. Aj naše zomieranie, aj naša obeta je často, áno, cestou bolesti, ale chcem vás pozbudiť, tam to nekončí. Tam to nekončí. A čo nám pomáha? Čo nám pomáha poslúchať Boha? Bázeň Božia. To nám pomáha poslúchnuť Boha, že máme pred ním bázeň, ako Euka hovorila. Že nemáme Boha za obecného buddy, za kamoša, ktorému môžem ľahko odmietnúť, ktorému môžem povedať, vieš čo, počkaj, teraz nie. Bázeň Božia je tá, ktorá nám pomôže posluchnúť Boha, ktorá nám dá silu odstúpiť od zlého. A neposlúchať Boha je zlé, súhlasíme? Len tak na margo, troška odbočím, som si spomenula na príbeh jedného televízneho evanjelistu z Ameriky roky dozadu, keď som ešte ani spasená nebola. Ocitol sa vo väzení, ale ja už teraz neviem, či tam boli peniaze, alebo tam boli nejaké, asi peniaze to boli. A prišiel iný Boží muž ho navštíviť do väzenia, jeho kamaráda. Pýta sa ho, počúvaj, kedy si prestal milovať Pána? On povedal, ja som nikdy neprestal milovať Pána. Ja som strátil bázeň pred ním. Strátiť bázeň Božiu je strašne vážna vec. A Euka nenadarmo priniesla slovo. Vravela, že ju to tlačilo celé leto. Celé leto mala bremeno a nosila to slovo v srdci. Až kým ho nedala v nedelu a kým nás nevyzývala, hľadajme Božiu bázeň. Takže to je niečo, čo nám pomôže aj v ťažkých situáciách, nás môže pomknúť, posluchnúť, nasledovať hlas Ducha Svätého. A zakončím tým, že znova tou výzvou a túžbou Božieho srdca je napísané, až po závisť túži po nás duch, ktorému dal prebývať v nás. Iba si spomente, keď ste vy mali túžbu po niekom blízkom. Ste mali túžbu, aby s vami dcéra, syn chvíľku trávili čas. Až bolestnú túžbu, aby ste sa mohli k manželovi, k manželke proste pritúliť a byť chvíľu s ním. Čo to je hĺbka? A nebola naplnená vaša túžba, hej? Ja som bola na jar, som bola na Kréte. Všetko bolo v poriadku. Bola som na pobreží. Ohromný západ slnka, nádhera, akú si len viete predstaviť, moja duša veľaby pána, ale mňa prepadla taká clivota, taký smutok. Bože, keby tu Martin bol, chcem sa tu s ním prechádzať po tomto pobreží. Taká clivota, že som sa z toho musela ísť vyspať. Proste bol na druhej konci zeme niekde. Čo urobíš? Nič. Moja túžba zostala nenaplnená. Koľkokrát my takto jednáme s pánom? Nejdem klásť obvinenie na nikoho. Len si to niekde spočítajme, že aby sme toto nerobili Duchu Svätému. Všímajme si Ducha Božieho. Učme sa byť s ním. Učme sa mu rozumieť, ho poznávať. On je osoba, on si niečo myslí. On má nejaký názor na vec. On má nejaké potešenie, nejaký smutok, nejakú túžbu. Učme sa ho takto poznať, nasledovať. Povzbudzujem všetkých nás. A ja absolútne verím, že potom uvidíme veľké veci Božie. Som absolútne presvedčená o tom. Uvidíme. Budeme ich žiť, budeme ich kráčať, budeme jesť toto ovocie a cítiť jeho sladkosť v našich životoch. Amen. Nech sa stane. Tak ďakujem za vašu pozornosť. Srdečne pozdravujem aj našich poslucháčov od televízie a obrazoviek. Od obrazoviek. Prajem ešte peknú nedeľu. A krásny Boží týždeň, plný nádherných stretnutí s Božím duchom. Amen. Amen.